Tere teile kõigile, rõõm tervitada, et taas on rahupäev, taas on võimalus olla siin kojas, Jumala kojas, saada taas vaimuliku toitu ja minna taas rõõmsalt koju. Aga see on kõik tulevik, aga praegust teated, mis puudutavad ka tulevikku. Et juba järgmise nädala keskel, kolmapäeval, 19. juulil algab koguduse liidu noorte laager Pinnamäe puhketalus Põlvamaal. Ja siis kestab järgmise pühapäevani. Ja nädal hiljem 28-30 juuli on Põlvamaal Valgemetsa puhkekülas meie koguduste liidu perelaager. Et mõlema laagri kohta on täpsem info advent.ee. Ja kolme nädala pärast on meie oma koguduse laager Vainu peal, kus ta juba on mitmel viimasel aastal olnud. Ja seekord on meie laagri külaline Pärnu koguduse pastor Andres Ploompuu. Et laager algab õppetükiga kell 11 orienteeruvalt ja kell 12 jutlus ja pärast seda lõuna. Pärast lõunan aeg algab kell 4 ja laager siis lõpeb 7-8 aeg õhtule. Et kõigil transport ei ole, et laagri aeg siis nagu ette mõelda, et siis oleme nagu olnud, et 10 aeg on nagu siit ära on sõit kiriku juurest. Ma nõjeti mäletanud on niimoodi, et te siis saate mõelda, kolm nädalat aega mõelda, et kui ta tulete laagrisse, et siis kiriku juures kella 10 korjame peale ja sõidame ühiselt sinna. Täna vaatame ka oma sünnipäevalapsed üle nii juuni kui juulikuu omad. Ja loen siis kõigepealt eelmise kuu sünnipäevalapsed. Eelmine kuu oli sünnipäev Agris Repol, Ülle Errasel ja Liisi Rohtsalule. Ristituid oli möödunud kuu väga pikk nimekiri, et Nikolai Adel, Edgar Nurk, Toivo Eigi, Kert Miltop, Kalina Tomik, Koit Kalmus, Aivar Kirs, Edmund Korbe, Eneli Nahkur, Nänsi Rohtsalu, Kristiina Rohtsalu, Werner Rohtsalu, Hillevi Miltov, Malle Eigi ja Reino Latikainen. Et nemad olid kõik ristitud juuni kuus. Selle kuu sünnipäeva laste nimekiri on ka pisikene, aga ristitud on ka pikk nimekiri. Et selle kuu sünnipäeva lapsed siis on Marie Selli, Tiina Larionov ja Stepan Gorbatšov. Ja ristitud on Aadi Kikerpill, ma ei saa su nime praegu ütlema, andeks. Kuidas? Ja Susanna sünnipäev ka. Ma kohe kirjutan. Ja ristitud on siis Ester Reberg, Ester Melder, Stepan Gorbatšov, Helis Rosin, Imbi Remmelgas, Mersi Kikerpill, Ilmar Kaasik ja Tiit Roov. Et sünnipäev on selline tähtis verstapost, et soovime sünnipäeva lastele taevaisa ligiolekut ja ikka kaitset ja varju sellel uuel eluaastal ja ka tervist. Ja laulame siis sünnipäeva laste laulu ka. Et laulu leiame seal sealt pingi sahtlist. Aitäh, istume. Ja viimane osa siis puudutab korjandust. Et tänane korjandus jääb meie oma kogudusele ja sama lugu on järgmise nädala korjandusega ka meie oma kogudusele. Sellised teated. Ja nüüd me avame on koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 143. 143.
Thank you.
lõpuspalvel. Ja isa, me täname selle ilusa hingamise päeva eest. Täname selle eest, et me oleme võinud vabalt ja rahus tulla siia sinu kotta. Palume, ole meie keskel oma püha vaimuga. Me palume sinu ligiolekut ka nendele, keda ei ole siin. Olen te ka seal, kus nad on. Eriti palume varju ja kaitset meie vanadele, kes on oma kodude külge aheldatud oma tervise pärast. Ole nendega seal, kus nad on, et nende südames võiks ikka olla rõõm ja rahu ja kindel usaldus sinu vastu. Õnnista rahvast üle maailma, kus on kokku kogunedud sinu nimel. Me palume seda Jeesuse läbi. Aamen.
Nüüd on lastejutu aeg. Palun lapsed, kes siin on, tulge ette poole. Te võite veel ette poole tulla, sellepärast, et siin täna on näha ka huvitavaid asju. Siia esimesse ritta lii kõrvale mahub. See asi võib eest ära võtta. No nii. Kord rääkis üks meremehest kirikuõpetaja ühest Brasiilia indiaani hõimust, kes püüavad väga kummalisel kombel ahve. Nad teevad kasti, kuhu pannakse suuri pähkleid. Ja kasti sisse tehakse auk, kust ahvi käsi mahub täpselt sisse, aga siiski on see nii pisikem, et ahve ei saa tõmmata kätt välja koos pähkliga. Ja see püünis põhineb ahvi ahnusel. No nii. Ja indiaanlased teevadki niimoodi. Nad võtavad kasti, liihoia, ja panevad selle metsa serva. Jah, tule siia. Panevad kasti metsa serva. Ja nüüd tuleb ahv ja pähkel on kastis. Ja ahv näeb kasti, kõnnib natuke selle ümber ringi, ja siis ta muutub uudishimulikuks ja paneb käe kasti ja leiab kastist pähkli. Ja nüüd ahv võtab pähklist kinni ja üritab kätt välja tõmmata koos pähkliga. Aga see ei õnnestu. Ja siis tulevad indiaanlased ja võtavad ahvi kinni. Kui ahv laseks pähklist lahti, siis ta saaks käe välja tõmmata. Aga ta on nii ahne, et ta ei ole nõus sellest lahti laskma. Ja sellepärast ahv jääbki vangi. Me arvame, et ahv on väga rumal loom, aga tegelikult meie inimesed oleme vahepeal samasugused. Me hoiame mingisugustest pisikestest asjadest niimoodi kinni, et me kaotame oma vabaduse. Ja ma loen selle kohta piiblist. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei rikku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Aitäh!
Olen siin, et viitasin, olen siin, et viitasin, Jumal siin. Naise peksja, teine osa. Eelmises osas. Shaddamla naine käis sageli vaimu koosolekutel ja lasi vaimudel enda üle kontrolli võtta. Shaddamlale ei meeldinud see ja ta nõudis, et naine sellele lõpu teeks. Kui ta sai teada, et naine käib vaimu pidustustel, vihastas ta ja peksis naist, et naine tema sõna ei kuulanud ja ikkagi vaimudega tegeles. Shaddamlal oli iga kord kahju, kui ta naisele haiget tegi, kuid tundus, et ta ei suuda oma viha kontrollida. Ühel hingamispäeval jalutas Shaddamla kodu lähedal asuvast 7. päeva adventkirikust mööda ja kuulis kedagi sees rääkivad inimesest nimega Jaakob. Ta seisatas ja kuulas mitu minutit. Kui programm sai läbi, astus ta kirikusse ja soovis kõneleda mehega, kes oli Jaakobist rääkinud. Shaddamla sai teada, et see oli olnud väikese koguduse pastor. Shaddamla rääkis pastorile, et ta oli väljas sõnumit kuulnud ja soovis nüüd rohkem teada saada. Pastor andis talle hingamispäevakooli õppetüki, mida kogudus kasutas ja samuti piibli. Mõne päevaga oli Shaddamla kogu õppetüki läbi lugenud. Ta oli välja otsinud kõik seal nimetatud piibli kirjakohad. Seejärel läks ta kirikusse tagasi. Ta palus, et pastor räägiks talle rohkem selles õppetükis ja piiblis kirjeldatud Jumalast. Pastor oli meelsasti nõus talle Jumalast rääkima ning kaks meest hakkasid koos piiblit uurima. Piibli uurimise ajal avastas Shaddamla teksti esimese kirjas Korintlastele 3.16. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim? Ta mõtles selle teksti üle ja jõudis järeldusele. Kuna keha on Jumala tempel, ei ole kellelgi õigust seda kahjustada. Kui ma peksan oma naist, siis on see sama nagu kiriku või Jumala templi kahjustamine. Shaddamla teadis, et oli vale oma naist peksta. Mõni kuu pärast seda, kui ta oli esimest korda kirikusse astunud, sai ta ristitud ja ta muutis oma nime Saamueliks. Saamuel rääkis oma naisele, mida ta oli teada saanud, ning kutsus teda koos pastoriga piiblit uurima. Alguses naine keeldus, aga kui ta nägi muutusi oma abikaasa elus, tema vastuseis leebus. Mees, kes oli tema peale vihaselt karjunud, kui ta vaimu rituaalidelt tuli, muutus alandlikuks ja lahkeks. Ta ei peksnud enam oma naist. Naine nägi, kui rahulik oli mees, kui ta piiblit luges. Samuti märkas ta, et mees palvetas iga päev selle uue Jumala poole. Ka naise süda hakkas leebuma ja ta alustas piibli uurimistel käimist. Piiblit uurides veendus naine aega mööda, et tegelikult on vale anda end vaimude kontrolli alla. Ta õppis Jumalat tundma ning otsustas, et ei käi enam nende inimeste juures, kes neis rituaalides osalevad. Kuid inimesed kutsusid teda ikka veel rituaalidele. Kui ta keeldus, siis neeti teda sageli, kui ta jäi kindlaks ja ustavaks pigem Jumalale kui vaimudele. 2 aastat pärast Saamueli ristimist sai ka tema naine ristitud ning võttis endale nimeks Rutt. Ühel päeval kuulis Saamuel pastori üleskutset, et on vaja rohkem piiblitöölisi. See puudutas tema südant ja ta otsustas jätta oma töö taksojuhina ning saada piiblitööliseks. Kuid Saamuel tundis, et ta peab ise paremini piiblit tundma, enne kui saab tööle hakata. Pastor pani ta kirja 4-kuulisesse programmi, mis pidi teda uueks tööks ette valmistama. Pärast seda osales Saamuel koolitusprogrammis Amazing Facts India ja seejärel pastorite koolitusel. Praegu on Saamuel 42-aastane ning on oma kodulinna lähedal asuva küla pastor. Teda ja ta naist, kes oli vaimude meediumina tegutsedes 2 sündimata last kaotanud, on nüüd õnnistatud 8- ja 10-aastase pojaga. Saamuel jagab oma linnas regulaarselt hingamispäevakooli õppetükke. Ta loodab, et keegi võtab seetõttu vastu Jeesuse nii nagu tema. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest aitab lõpetada koolitus- ja konverentsikeskuse, mis asub Kesk-Indias. Saamueli ja Ruti kodulinnast umbes 30 kilometri kaugusel. Sellest saab koolitus- ja konverentsikeskus kogu Lõuna-Aasia diviisioni jaoks. Seda saavad kasutada kohalikud koguduse liikmed nagu Samuel ja Rutt, samuti teised kogu divisionist. Pidage seda projekti ja adventtööd, kes kindes meeles oma palates ja hingamispäevakooli annetustes.
Et nüüd on eestpalve aeg, et sünnipäevalapsed, aga kas on veel? Ja isa, me kanname sinu ette juuni ja juulikuu sünnipäevalapsed. Me täname, et sa oled meid üksteisele kinkinud. Me palume sünnipäevalastele sinu varju ja kaitset, õnnistust, et sinu head inglid varjaksid ja hoiaksid neid ja nad võiksid sinu armus kasvada ja areneda sel uuel aastaringil. Ja palume neile ka tervist. Meie südames on ka tänupalve, et see rajaleidjate laager ilmastiku mõttes läks kõik hästi, et sa kuulsid palvet ja kinkisid neile ilusaid ilmu seal. Et tänu selle eest. Ja me kanname sinu ette ka selle need nelikud, kes siin Lääne-Virumaal Vinni vallas sündisid ja nende pere. Et ole sellele perele ligi, õnnista neid ja et sinu arm ja kaitse võiks nende üle olla ja ole nende lapsukestega, et nad võiksid kasvada ja sirguda ja et neist võiks saada tublid inimesed ja et nad võiksid sind leida. Me täname sind, et sa kuuled ka vaikseid palveid ja vastad neile. Tänu sulle, et sinu arm ja halastus on suur meie kõigi vastu. Jeesuse nimel, aamen.
Armu ja rahu teile Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumala teenistuse jutluse pühakirjateksti ma valisin Matteuse evangeeliumist 16. peatükist 13. salmist kuni 19. Matteuse 16, 13 kuni 19. Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimesepoja olevat. Aga nemad kostsid. Mõned ütlevad Risti Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Simon Peetrus ütles, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Simon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Aamen, see on Jumala sõna. Kunagi oli keegi noor arst läinud külla oma ülikooli õpingukaaslasele ja ta sattus sinna külla just selles mõttes nagu sobival hetkel. Selle tema õpingukaaslaseks siis samuti arsti emal oli mingi tervise probleem ja siis see ema küsis kohe külalise käest nõu. Ja seda nõuda sai ka, kuid naljakas selle loo juures on see, et tema arstist, no samuti arstist tütar, oli talle just juba seda sama nõu annud. Aga ema ei uskunud tütre juttu. Et võõra tema jaoks külla tulnud, arsti juttu siis uskus. Kuigi ja see külaline polnud kooliajal olnud kaugeltki mitte nii hea õpilane kui selle ema tütar. Aga ka arst vist ei ole oma kodus kuulus. Et tänase risti inimese jaoks on elementaarne, et Jeesus on Messias. Ta on Jumala poeg, on kolmainu Jumala üks isik. Kuid see mees Jeesus, kes koos jüngritega Juuda ja Galileamaal liikus, see mees oli just kui nende jaoks liiga tuttav. Tema kaasaegsete jaoks võib olla liiga selline maalähedane, et nüüd see asi kuidagi selge oleks. Et pigem oli see varisseride kirjatundjad arvates teistpidi selge, et see küll messias ei saa olla. Ja siin kohal tasubki meeles pidada, et enamik vanast testamendist tõotatud messia ootajaid olidki siis endiselt alles ootajad. See, et siis tõotatud messias, kreeka keeles on see, messias on Kristus. Et see, et Kristus on juba tulnud, see ei olnud ootajate enamusele siis sel ajal veel selgeks saanud. Nüüd selles tänases evangeeliumi tekstis on kirjutatud, et Jeesus läheb, nagu nimetatud, Filippuse Kaisarea aladele. Et see mainitud Filippus on Ristija Johannese surmaloost tuntud Herodes Antipase vend, just see sama õnnetu, kellelt Herodes Antipas naise üle lõi. Kui nende isa Herodes Suur suri, siis jagati tema kuningriik neljaks. Ja Filippus sai selle ühe osa valitsejaks. Kaisarea oligi just selle Filippuse päritud riigi pealin. Arvatavasti siis ka sellepärast on linna nimetatud Filippuse Kaisareaks. See Filippuse Kaisarea asub Jeruusalemmast põhjapool Vahemere ääres. Endise Iisraeli põhjariigi aladel. Ja nüüd seal selles Filippuse Kaisareas Jeesus küsib jüngritelt enda kohta. Esialgu on selline, ütleme siis, sissejuhatav küsimus. Niimoodi ümber nurga pärimine, et mida rahvas Jeesusest räägib. Kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat? Et rääkige nüüd, olete kuulnud. Et selline küsimus ei nõua vast midagi enamat kui ainult tähelepanu ja analüüsi võimet. Siin pole midagi isiklikku. Ei usutunnistamist ega pole ka eeldust, et jüngrid peaksid Jeesuse järgijatena nüüd ise kuidagi pühendunudki olema. Mida Jeesus siis küsis, sellele ta sai ka vastuseid. Sai erinevaid vastuseid, nii nagu keegi jüngritest kuulnud oli. Aga nemad kostsid. Mõned ütlevad Risti Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Isegi see mainitud Herodes Antipas arvas Jeesusest kuuldes, et risti Johannes, kelle pea ta oli lasknud maha raiuda, et see risti Johannes on üles tõusnud. Ja kuna siin pakuvad ka jüngrid sama vastust, siis võib ehk arvata, et selline mõte oligi üld levinud, et Jeesus on äkki risti Johannese taaskehastus. Aga jah, kuigi inimesed nii arvasid, see ei teinud ei risti Johannest, ei Eeliat, Jeremiatega ühtki teist prohvetit veel nüüd messiaks. Et jah, messiast arvati, et ta on üks nendest, keda nimetati, aga teistpidi see ei tähendanud midagi. Ja samuti ei teinud ka nüüd ühegi nimetatud prohveti Jeesusega samastamine Jeesusest nüüd veel messiat. Jeesus lasebki jüngritel asjasse nii-öelda sisse elada ja küsib siis juba nende isikliku seisukohta selles samas asjas. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Peetrus on kärm esimesena vastama ja ta tunnustab Jeesuse Jumala pojaks, Kristuseks ehk siis Messiaks, keda Vana Testamendi prohveti ennustustesse uskudes oli juba ammu oodatud. Et ja nagu ma juba nimetasin, siis see aramikeelne Messias ja heebrakeelne Messias ja kreekakeelne Kristus, need tähendavad üht sama asja, eesti keelde tõlgituna võitu, võitud inimene. Valitsejaid võiti selle ajal õliga, kui nad ametisse astusid. Peetrus tunnistas siis Jeesuse Jumala võituks, Jumala kuningriigi ametisse võitud valitsejaks. Nagu ma siin juba enne nimetasin, on usk Jeesusse, tema sellest staatusesse saanud nüüd kaasajal ristiinimesele ise enesest mõistetavaks. Usk, et Jeesus on Jumala poeg, et tema on see võitu, see on ristikoguduse alussammas. Apostlite kuulutus, nende missioon algaski sellest, nad kuulutasid, et Jeesus Kristus on issand. Et Jeesus Kristus on see, et Jeesus on see Kristus, on Messias. Aga Jeesuse maapealse eluajal oli selline usk temasse ehk sama kõikuv, kui alguses räägitud lugu noorest arstist tema oskustesse uskumisest, keda isegi veel tema ema siis arstina ei usaldanud. Peetrus uskus, et Jeesus on Kristus, et ta on Jumala võitu. See, kelles need Vana Testamendi prohveti ennustused on täitunud ja täituvad. Samas tegelikult ka Peetrusel ei olnud Jeesuse roll kaugeltki mitte veel selge. Tänase evangeeliumi teksti sündmustest võib-olla ainult veidi hiljem, igatahes Matteuse evangeeliumis on see lausa samas peatükis, on kirjutatud, kuidas Peetrus tahab, et Jumal Jeesust ristisündmustest hoiaks. Ja Jeesus pidi Peetrusele see peale ütlema, tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimese viisil. Kuid sellest ütlemisest hetk varem, siis kui Peetrus tunnistas, et Jeesus on Messias, et ta on elava Jumala poeg, siis Jeesus nimetab Peetruse õndsaks. Aga samas juhib siin Jeesus Peetruse tähelepanu asjaolule, et vastus, mida Peetrus andis, et see ei tule inimesest, et see ei tule siis ka Peetrusest enesest, et vaid Jumal on Peetrusele seda ilmutanud. Jumal on nii-öelda saanud Peetruse kätte ja on loonud usu tema südamesse. Nii nagu Jeesus siin Peetruse näitel kirjeldab, toimub inimese usklikuks saamine. Nii see toimub. Inimene ei tõuka ära seda, et ta ei tee ennast pimedaks selles, mida Jumal temale ilmutab. Jeesus kuulutab nüüd oma usku tunnistanud Peetrusele tuleviku osas, mis puudutab ristikogudust. Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma väikse küll asjasse puudutava, aga nüüd teemaarenduses kõrvale põikena peatun siin ühel detailil, et millest võib näha, kuidas eri keeled võivad mõjutada teoloogiat. Uus testament on kirjutatud kreeka keeles. See aga, kas Jeesus oma jüngritega rääkis kreeka või arami keeles, see pole kaugeltki mitte selge. Et kuigi jah, siin kohal vähemalt minul kerkib üles küsimus, et miks nad oleks pidanud kreeka keeles vestlema, kui just rahvusest tulenevalt oli nende emakeel suure tõenäosusega arami keel. Kreeka keele tähtsus juutide hulgas tõusis alles hiljem, kui uut testamenti kirjutati. Aga nüüd see keele küsimus tuleb esile selle sõna kalju juures, mida Jeesus siin kohal mainib. Peetruse sünnijärgne nimi oli hoopis Siimon. Nüüd arami keeles Kefaseks, kreeka keeles Peetruseks nimetas teda Jeesus. Kefa, see on arami keeles kalju. Sama, ehk siis kalju, on kreeka keeles Petra. Peetruse nimi arami keeles, see, mida Jeesus tal andis, oligi Kefa. Kreeka keeles aga hoopis mitte Petra, vaid Petros. Mis siis ei tähenda mitte kaljut, vaid lahtist kivi või kivikest. Põhjus, miks see kreeka keeles oli Petros, on selles, et see Petros on selle sõna maskuliinne, ehk siis mehelik vorm. Ja Peetrus oli ju mees. Petra oleks olnud feminiinne vorm, ehk siis naise vorm. Naise nimen oleks sobinud. Ja sellepärast ei saanudki seda Petrat nüüd Peetruse nimena kasutada. Nüüd kui ma loeksin seda kõnealust piiblisalmi nii, et ma tõlgin Peetruse nime kreeka keelest eesti keelde, siis kõlaks see järgnevalt. Et sina oled kivike ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Aga nüüd võrdluseks, kui ma tõlgin Peetruse, õigemini siis Kefase nime, siin salmis arami keelest, siis kõlaks see nii. Sina oled kalju ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Sellises väikses keeleküsimuses, mis tegelikult tekis ainult aastakümnete jooksul juba suur vahe sees. Ehk siis kreekakeelne tekst, see kreekakeelse teksti juures jääks selle evangeeliumi teksti põhjal lahtiseks, keda või mida Jeesus koguduse aluseks oleva kalju all mõtles. Aramikeelse teksti puhul oleks selge, et Peetrus oleks siin üheselt mõistetavalt kalju, millele Jeesus oma koguduse rajas. Jeesus nimetab, et ehitatav kogudus saab sedavõrd tugev, et surm sellest jagu ei saa. See nimetatud põrguväravad on siis surma või toonela sünonüüm Uues Testamendis. Üks sünonüüme. Siin see tänane evangeeliumi tekst on lõpupoole väga huvitav, et huvitavamaks läheb, aga just uurimise seisukohalt. Siin Jeesus jätkab ja ütleb Peetrusele, ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Selle kohta on ristikiriku algusest peale küsitud, et kas Peetruse või siis rajatud kiriku käes on taevariigi võtmed. Ja mis on sellega ühenduses nüüd mainitud sidumine ja mainitud lahtipäästmine? Jeesuse keelekasutus ühes teises kirjakohas, Matteuse 23.4, selgitab nüüd asja natuke, aga ainult ühe külje pealt. Jeesus urjutab siin kirjatundjad ja varissere. Nad seovad kokku ränki ja vaevukantavaid koormaid ja panevad neid inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrme otsagagi neid liigutada. Selle põhjal siin võib arvata, et rabide keelekasutuses siis sidumine ja lahti päästmine võib tähendada lubamist ja keelamist. Et siis kas üks või teine asi või tegu on lubatud või on keelatud. Matteuse 18.18 kasutab Jeesus tänase evangeeliumi tekstiga identset, täpselt samasugust fraasi andeks andmise ja kogudusest välja heitmisega seoses. Kui tegemist pole türanniaga, siis võimuga kaasneb alati vastutus. Ka siin selle võtmete haldamise, sidumise ja lahti päästmisega. Kogudusel on täna enesest mõistetavalt õigus otsustada iga selle üksiku liikme personaalküsimuse üle. Kogudus võib vajadusel koguduse liikmega kogudusest lahutada. Selle otsustusõigusega kaasnev vastutus seisneb selles, et kui inimene kogudusest lahutatakse, see on alati traagika. Ja kui nüüd inimene selle traagika käigus Jumalast kaugemale läheb, siis kas iga üksik koguduse liige on koguduse esindajana valmis kandma nimetatud asjas vastutust Jumala ees? Et sellist asjade üle otsustab kogudus jah, küll üheskoos, kuid igal koguduse liikmel on isiklik vastutus hääletada nii, et Jumal ei peaks kord hukka läinud inimese verd tema käest taga nõudma, nii nagu prohvet Eseekel seda on kirjutanud. Ehkki Peetrus tunnistas tänases evangeeliumi tekstis teiste ees oma usku, ka temal oli ometi hetki, mil ta polnud taevariigi võtmehoidjana oma ülesannete, oma ameti kõrgusel. Aga Jeesus ei võtnud Peetruselt neid võtmeid ära. Jeesus ei tühistanud siin oma otsust. Isegi pärast ülestõusmist, kui Jeesus Tiberia järve rannal Peetrusega tõsise vestluse maha pidas, siis selle käigus Jeesus ei võtnud Peetruselt midagi ära. Vastupidi, ta kinnitas Peetrusele antud ülesannet hoida lambaid kui karjane. Peetrus oli tihti kiire vastama, kui temalt midagi küsiti. Nüüd siin tänases evangeeliumi tekstis oli tema see, kes tunnistas oma usku. Jeesus oli seda kõigilt jüngritelt küsinud. Peetrus vastas. Kahjuks Peetrus mõnikord küll pikemalt mõtlemata pruukis oma suud nii, et Jeesus teda sellepärast manitsema pidi. Ja ka Peetrusel tuli teinekord kibedasti kahetseda sellepärast, mida ta oli öelnud. Aga siit on näha, et Peetrusel ei olnud eelarvamusi Jeesuse suhtes. Siin selle tänase evangeeliumi teksti põhjal võib tunnistada, et Peetruse jaoks oli ka kodune prohvet kuulus. Õigemini öeldud siis kodune messias oli Peetruse jaoks kuulus. Peetrus sai elu jooksul Jeesusel palju andeks ja võib-olla ehk ka just sellest isiklikust kogemusest lähtuvalt oli Peetrus see, kes oli sobilik hoidma taevariigi võtmeid. Annaks Jumal, et ka sina, kallis kogudus, et sina hoiaksid seda, mida Jeesus on sulle hoida annud. Et te igaüks hoiaksite ja kannaksite edasi seda, mis Issand on ülesande meile kõigile pannud. Aamen. Tõuseme üles ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina Jeesuse kaudu täitsid Peetruse paljude heade andidega, et sa usaldasid oma koguduse tema hoolde, mida Jeesus tema ja siis ka teiste apostlite läbi ehitas. Palume sind, aita, et me igaüks võiksime hoida ja edasi kanda seda, mida sina meile oled annud. Aita, et me oleksime innukad evangeeliumi tunnistamises. Palume juhi igat inimest kuulma sinu sõna ja ava neile kõigile taeva kuningriik. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Kas sa näed, et leidid?
Lõpuks paneme siis korjanduse kokku. Laulu number on 360 ja alguses jäi mul öelda, et ka koristajate graafik on tühi, et pange sinna ka ennast kirja. Et paneme nüüd kokku siis korjanduse, mis läheb meie oma kogusele. Ja laul number 360.
Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled kõik inimesed kutsunud oma teenistusse ja et sina viid iga ühe kaudu seda tööd edasi, kes sinu kutsele on vastanud. Palume sind ava ise ka meie kõrvad, meie südamed, et me kuuleksime sinu kutset, et me vastaksime sellele. Palume sind, aita meil püsida sinu tões, aita hoida sellest kinni ja aita viia seda edasi, et see võiks levida, sinu tõde võiks levida üle maailma, kuni sina kord tuled. Palume õnnistaga korjandust, mille oleme kokku pannud oma koguduse heaks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.